Saga 15. Magnea og Emilia vilja grennast. Þær vilja fara í æfingastöð. Það samt dýrt að fara í æfingastöð. Svo þær ákveða að æfa sig heima. Magnea prófar að hlaupa og Emilia lyftir lóðum. Magnea finnst samt ekki gaman að hlaupa og Emilia ekki mjög sterk. Þær eru líka mjög uppteknar. Þær hafa ekki tíma til að æfa sig. Kannski geta þær reynt aftur í næstu viku. Magnea segir söguna.
Emilia og ég viljum grennast. Við viljum fara í æfingastöð. Það samt dýrt að fara í æfingastöð. Svo við reynum að æfa okkur heima. Ég reyni að hlaupa og Emilia lyftir lóðum. Mér finnst samt ekki gaman að hlaupa og Emilia ekki mjög sterk. Við erum líka mjög uppteknar. Við höfum ekki tíma til að æfa okkur. Kannski getum við reynt aftur í næstu viku.
Spurningar. Magnea og Emilia vilja æfa sig í æfingastöðinni. Vilja Magnea og Emilia æfa sig? Já, þær vilja æfa sig í æfingastöðinni. Að fara í æfingastöð dýrt. Ódýrt að fara í æfingastöð? Nei, það ekki ódýrt. Að fara í æfingastöð dýrt. Þær ákveða að æfa sig heima af því æfingastöðin of dýr. Ákveða þær að æfa sig heima? Já, þær ákveða að æfa sig heima af því æfingastöðin of dýr. Magneu finnst ekki gaman að hlaupa. Finnst Magneu gaman að hlaupa? Nei, Magneu finnst ekki gaman að hlaupa. Emilia prófar að lyfta lóðum, en hún ekki mjög sterk. Prófar Emilia líka að hlaupa? Nei, Emilia prófar að lyfta lóðum. Emilia ekki sterk. Emilia sterk? Nei, Emilia ekki sterk. Magnea og Emilia mjög uppteknar, svo þær hafa ekki mikinn tíma til að æfa sig. Magnea og Emilia mjög uppteknar? Já, þær mjög uppteknar, svo þær hafa ekki mikinn tíma til að æfa sig.